بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرلر سارة اسملي مسلمان برادرمز يولغان سوالرد نمازغا وقت از قلغان بولسا جنوب حالتا سهرلي قلسا بولدما دب سورلغان امام مسلم روايطلرد كلغان صحيح حديثة عائشة رضي الله عنها عنامزدن rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-salah." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar junub bo'lsalar va biror narsa yemoq yoki ichmoqni istasalar, tahorat qilardilar. Namozga tahorat qilganlari kabi tahorat olardilar deyilgan. Mana shu hadis asosida Imom Muslimning kitoblarida shunday bir bob keladi. Babu jawazi nawmil junub va istihbabil wudu lahu va ghuslil farj idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yujami'a. Ya'ni inson junub holatda bo'lib turib uxlamoqchi bo'lsa, junubning uxlamog'i haqidagi bob. Junub odamning uxlashni iroda qilsa yoki yemoq ichmoqni iroda qilsa yoki yana bir bor jumo qilishni iroda qilgan bo'lsa, bunda odam tahorat qilishi va o'sha avratlarini yuvishi, undan keyin uxlashi mumkin ekanligi haqidagi bobda mana shu yuqoridagi hadisni keltirganlar. Demak, inson ana shunday holatdan keyin olatini yuvish kerak. Ya'ni najos tekkan joylarini poklab yuvish kerak bo'ladi va keyin tahorat olishi vojib bo'ladi. Tahorat olishi kerak bo'ladi. Lekin bu tahorat vojib emas, balki sunnat va mustahabdir. Ya'ni inson o'shanday holatdan keyin uxlamoqchi bo'lsa yoki mana savolda so'ralganidek saharlik qilishga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, vaqt oz qolgan bo'lsa, demak, yemoq ichmoq unga lozim bo'ladi, ovqat yemoqchi bo'lsa, u odam o'sha olatini yuvib, poklab, keyin albatta og'iz burnini chayib, birinchi avvalo qo'lni yuvishdan boshlash kerak, qo'lni yuvadi, keyin najosat tekkan joylarni yuvadi, ana undan keyin esa tahorat qiladi. Tahorat qilib, keyin bemalol ovqat yeyishi, suv ichishi mumkin, yoki agar vaqti bo'lsa, xohlasa uxlashi ham mumkin. Bu ish, ya'ni o'shanday holatda, junub holatda ovqat yeyish uchun og'iz burnini, qo'llarini yuvish bu afzal, yaxshi ish sanaladi. Yuvmasdan ovqat yeyish yoki suv ichish makruh sanaladi. Uxlashda ham xuddi mana shunday. Ammo iloji boricha darhol yuvinib, poklanib olgan albatta yaxshi. Lekin vaziyat, sharoitga qarab ish qilinadi. Agar shu saharlik vaqti tugab qolayotgan bo'lsa, unda tez og'izlarni, qo'llarni yuvib, keyin ovqatlansa bo'ladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.